Panglimbang, dipun lelimbang saking Injil Santo Lukas bab kalih ayat 36 dumugi 50. Kaluaran Yerusalem jroning ati nampi Gusti. Tembang pangkur. Tulodo gesang utomo Nabi Hana kang tansah caket Gusti. Nyritakake sang bayi marang kang rantu Yerusalem kaluarno jroning nolo nampi ku